ვილემ შვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10:00-ზე იწყება. ჩვენ ყოველ დილით 10:00-ზე ვხვდებით ერთმანეთს FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის სიხშირეებზე. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემის ყურება რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე. დავიწყებ უახლესი ამბით. ეს გახლავთ ის, რომ შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ მხარი დაუჭირა $40 მილიარდის დახმარებას უკრაინისთვის, დამატებით $40 მილიარდზე ალაპარაკი. ახლა საჭიროა, რომ სენატის მხარდაჭერაც იყოს, რომ წინ წაიწიოს ამ პროცედურამ, რაც არის ცხადია საჩქარო და დროსთან დაკავშირებული. რაც შეეხება სხვა ამბებს, მიუყვები ახლა და მიმოვიხილავ თქვენთან ერთად ერთი თხოვნა მაქვს ჩემს კოლეგებთან ყურსასმენში, ძალიან პრაქტიკულად არ მესმის ჩემი ხმა და თუ არის რამე შესაძლებელი სტუდიიდან რომ გასწოროთ, გმადლობთ. დავიწყებ ამბებით, რომელიც თქვენთვის მოვამზადე და ასე ვთქვათ, გამომყავი ბოლო მოვლენებიდანაც უკრაინას უკავშირდება. მარიუპოლში რჩებიან მისი დამცველები. ისინი განაგრძობენ წინააღმდეგობის გაწევას აზოვსტალის ქარხნის ტერიტორიაზე. ვიყენებთ ყველა შესაძლო დიპლომატიურ ინსტრუმენტს, რომ მათი გადარჩენა მოახერხოთ, მაგრამ რუსეთი ჯერჯერობით არ თანხმდება არც ერთ შეთავაზებულ ვარიანტს. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა ამის შესახებ და აღნიშნა, რომ უკრაინა პარტნიორებს თხოვს მარიუპოლის დებლოკადისთვის აუცილებელ იარაღს. თუმცა ზუსტად ის იარაღი და იმოდენობით, რაც საჭიროა მარიუპოლის დებლოკადისთვის, ჩვენ ჯერ არ გვაქვს, აცხადებს ზელენსკი. ეს განცხადებები მან მალტის პარლამენტისთვის მიმართვისას გააკეთა. გუშინ კი აზოვის პოლკის დაჭრილი მეომრების ფოტოები გავრცელდა. მათზე ასახული არიან დაჭრილი, რიგ შემთხვევაში ამპუტირებული ჯარისკაცები, კიდურები ამპუტირებული ჯარისკაცები, რომლებსაც არ აქვთ შესაძლებლობა მიიღონ ადეკვატურთან ახლოს მდგომი სამედიცინო დახმარება. მარიუპოლის დამცველთა სიცოცხლის გადარჩენა დღეს არის უპირატესი ამოცანა, რაც სამწუხარო ჯერჯერობით არის მიუღწეველი. მარიუპოლის მერის მრჩევლის პეტრო ანდრიუშენკოს განცხადებით, რუსი სამხედროების მიერ 9 მაისს მარიუპოლიდან უკრაინის 400 მოქალაქის, მათ შორის 70 ბავშვის დეპორტაცია მოხდა. 44 მშვიდობიანი მოქალაქის გვამი იქნა ნაპოვნი ხარკოვის ოლქში, ქალაქ იზიუმში, რუსეთის არმიის მიერ განადგურებული საცხოვრებელი შენობის ნანგრევებში. კიევში თანდათანობით მუშაობას აახლებენ სხვადასხვა ქვეყნის საელჩოები, მათ შორისაა საბერძნეთის, ნიდერლანდისა და გერმანიის საელჩოებიც. მე ცოტა ხანში მიუბრუნდები გერმანიის და ნიდერლანდის საგარეო საქმეთა მინისტრების ვიზიტს უკრაინაში. მანამდე კი გეტყვით, რომ ომის დაწყებიდან დღემდე უკრაინის ძალებმა 1003 დასახლება გაათავისუფლეს რუსი აგრესორებისგან. უკრაინის შეერღებული ძალების გენერალური შტაბის ბოლო ინფორმაციით, უკრაინელმა სამხედროებმა ხარკოვის ოლქში გაათავისუფლეს ჩერკასკიტიშკი, რუსკიტიშკი, რუბიჟნე და ბაირაკი ეს დასახლებები. საყურადღებო იყო აქცენტები უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრ დმიტრო კულებას ინტერვიუში. ეს ინტერვიუ მან მისცა Financial Times და გუშინ გამოქვეყნდა. კულება აცხადებს, რომ უკრაინა არის ერთადერთი ქვეყანა ევროპაში, სადაც ადამიანები კვდებიან ღირებულებებისთვის, რომლებსაც ევროკავშირი დგას. საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის პროგნოზის პასუხად, რომ უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანებას რამდენიმე წელიწადი მაინც დასჭირდება, კულებამ განაცხადა, სამი თვის წინ ამ ქვეყანას გაწევრიანების პერსპექტივაც არ გააჩნდა, ახლა ისინი მსჯელობენ ეს რამდენ ხანში მოხდებაო. თუ კი არ მივიღებთ კანდიდატის სტატუსს, ეს მხოლოდ ერთს ნიშნავს, ევროპაც ცდილობს გაგვაცუროს და არ ვაპირებთ ამის გადაყლაპვას. ომის პირველ თვეებში გამარჯვება ჩვენთვის ნიშნავდა რუსეთის ჯარის გასვლას პოზიციებზე, რომლებსაც 24 თებერვლამდე იკავებდა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას. ახლა, თუ კი სამხედრო ფრონტზე საკმარისად ძლიერები ვიქნებით და მოვიგებთ დონბასისთვის ბრძოლას, რაც იქნება ომის შემდგომი დინამიკისთვის გარდამტეხი, რა თქმა უნდა ამ ომში გამარჯვება ჩვენთვის იქნება ჩვენი დანარჩენი ტერიტორიების გათავისუფლება, აცხადებს კულება Financial Times-თან საუბარში. ამ გამარჯვების ცნებას და გაგებას მე მიუბრუნდები სულ რამდენიმე წუთში კიდევ, როცა ვილაპარაკებ შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყების სპიკერის ბრიფინგზე და შესაბამის ნაწყვეტსაც შემოგთავაზებთ. იქაც შეხვდნენ ამ თემას ჟურნალისტები და თავად გამომსვლელი. კულებას განცხადებით, მხოლოდ რუსეთის დამარცხება მისცემს შესაძლებლობას კიევს გახსნას შავი ზღვის პორტები და განაახლოს ექსპორტი. უკრაინის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი აგრეთვე აცნობიერებს, რომ სისხლის ზღვის მასშტაბი შეიძლება იმდენად დიდი იყოს, რომ საბოლოოდ კიევს მოუწიოს მოლაპარაკება. ასეთ შემთხვევაში უკრაინა შეეცდება ეს გააკეთოს ვითარებაში, როცა მას ყველაზე ძლიერი ბანკო ექნება ხელთ. კულებას განცხადებით, რუსეთის ომის მანქანის გასაჩერებლად უკრაინის მოკავშირეებმა რუსეთს უნდა შეუწყვიტონ ნავთობისა და გაზის შემოსავლები. თუ კი ბრძოლა დღეს მიმდინარეობს, ჰაუბიცები და დრონები ხვალ არ უნდა ჩამოდიოდესო. კულება თვლის, რომ უკრაინას სჭირდება იარაღის დაპირების და მიწოდების მუდმივი კოორდინაციის მექანიზმი, რომ მიმწოდებლები რეაქციულად არ მოქმედებდნენ, არამედ იყვნენ პროაქტიულები. უკრაინის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ დონბასისთვის ბრძოლაში მყისიერი საჭიროება არის არტილერია ჰაუბიცების ჩათვლით, რაც ქვეყანას მიეწოდება, და აგრეთვე სარაკეტო სისტემები, რომლებიც ჯერ არ აქვს უკრაინას. და ბოლოს კულება გამოთქვამს იმედს, რომ კიევი მიიღებს შტატებში წარმოებულ სისტემებს და არა დასაწყობებულ საბჭოთა ეპოქის გრადებს, მანამდე ვიდრე შტატების კონგრესი დაამტკიცებს $33 მილიარდ ეკონომიკური და სამხედრო დახმარების პაკეტსო, რაც მაისის ბოლოსთვის არის დაგეგმილი, როგორც ჩანს პროცედურულად, ასეთი ინფორმაცია აქვს მას. შტატების პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენის მიერ ორშაბათს ხელმოწერილ ეგრეთ წოდებულ ლენდლიზის აქტში ვკითხულობთ. 2022 და 2023 წლების, თუ შეიძლება ვაჩვენოთ ამ დოკუმენტის გამოსახულებაც, 2022 და 2023 წლების საფინანსო წლებში პრეზიდენტს შეუძლია უფლებამოსილება მიანიჭო შტატების მთავრობას, რომ ასესხოს ან იჯარით გადასცეს თავდაცვითი საშუალებები უკრაინის ან აღმოსავლეთ ევროპის იმ ქვეყნებს, რომლებზეც ზეგავლენა იქონია რუსეთის ფედერაციის შეჭრამ უკრაინაში, და დაეხმაროს ამ ქვეყნებს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებას და დაიცვას მშვიდობიანი მოსახლეობა პოტენციური შეჭრისა და რუსეთის ფედერაციის შერაღებული ძალების მხრიდან მიმდინარე აგრესიისგან. ამ დოკუმენტს მივუბრუნდები მე დღევანდელ გადაცემაში კიდევ სხვა ბევრ საკითხთან ერთად, როცა სტუდიაში იქნება ალექსი პეტრიაშვილი, რონდელის უფროსი მკვლევარი, რონდელის სოფლიო რადარის დღეა დღეს და ყოველ დღე კაცმა რომ თქვა სოფლიოს და რადარის დღეა. სულ ცოტა ხანში შემოგვერდება ის. მანამდე კი ვიტყვი, რომ პენტაგონის სპიკერმა ჯონ კირბიმ 10 მაისს წუხანდელ ბრიფინგზე ილაპარაკა ლენდლიზის აქტის ამოქმედებისთვის საჭირო პროცედურებზე და აღნიშნა, რომ საჭირო იქნება მრავალი ორმხრივი შეთანხმების დადება შტატებსა და უკრაინას შორის, და ეს აქტი სწორედ ამას ითვალისწინებს. ჯონ კირბის უწინ ნათქვა მეაქვს, რომ უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების მიწოდების პროცესზე როცა ლაპარაკობდა, აღნიშნა, რომ შეერაღების მიწოდების ტემპი არ შენელებულად და რომ გამოწვევა არის ბალანსის დაცვა სამხედრო ტვირთების მიწოდებასა და უკრაინის მიერ ამ სამხედრო დახმარების ათვისების ტემპს შორის. დღეს ვაშინგტონში შეხვედრებს გამართავს ჩავიდა უკვე დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელი ბენ უოლასი. ამერიკელ კოლეგასთან საუბრის მთავარი თემა უკრაინა იქნება და ის, თუ როგორ მოხერხდეს მისთვის სამხედრო მხარდაჭერის მიწოდების უკეთესად კოორდინაცია. შეკითხვაზე, რა არის შტატების სტრატეგიული მიზანი უკრაინისთვის მილიარდობით დოლარის სამხედრო დახმარების და ჟურნალისტის შეკითხვა იყო ეს, პენტაგონის წარმომადგენელმა უპასუხა. სწორედ ეს არის სტრატეგიული მიზანი, დავეხმაროთ უკრაინას დაიცვას თავი ამ უკანონო და არაპროვოცირებული შეჭრისგან. ხვდები, რომ შეკითხვა მიდის იქითკენ, თუ როგორ გამოიყურება გამარჯვება. გამარჯვების რაობა უნდა განსაზღვრონ უკრაინელებმა, პრეზიდენტმა ზელენსკიმ და უკრაინის ხალხმა და არა შეერთებულმა შტატებმა. ასე რომ ჩვენ რისი გაკეთებაც გვინდა, არის უკრაინისთვის იმ უპირატესობის მინიჭების უზრუნველყოფა, რომელიც მათ სჭირდებათ ბრძოლის ველზე და ნებისმიერ საომავლო მოლაპარაკებებში, რომ შეძლონ განსაზღვრონ თავიანთვის, რა ჩაითვლება გამარჯვებად. ანუ არ არსებობს დამატებითი ზემიზანი, ეკითხება ჟურნალისტი. კირბი, დამატებითი ზემიზანი როგორიც რა? როგორიც იქნებოდა შტატებსა და რუსეთს შორის განსაზღვრა ამისა? Ukrainis prezidenti Volodymyr Zelensky ramdenime video daido mis saidze ert-ert gaxdat video mimartva misi და განაცხადა გუში, რომ საერთაშორისო ექსპერტთა სპეციალურმა ჯგუფმა მაიკლ მაკფოლის და ანდრი ერმაკის ხელმძღვანელობით წარმოადგინა ენერგეტიკული სანქციების საგზაო რუკა. ეს არის თუ შეიძლება ზელენსკის ვიდეო, უბრალოდ ფონად უფრო ვრცელი ვიდეო იყო, მაგრამ ეს იყო მნიშვნელოვანი სიახლე, რაზეც მან განაცხადა. ეს არის დეტალური დოკუმენტი, რომელიც ასახავს, თუ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ რუსეთს ნამდვილად გაუჭირდეს ომის დაფინანსება და ისე, რომ გლობალურმა ეკონომიკამ არ განიცადოს დანაკარგები რუსული ენერგორესურსების შეზღუდვის გამო. ეს არის რაციონალურად შედგენილი დოკუმენტი და უკვე დღეს შეუდგნენ მუშაობას მის განსახორციელებლად. კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ზელენსკიმ ომის დაწყებიდან მალევე და სანქციების დაწესებიდან მალევე შექმნა ეს ჯგუფი საერთაშორისო. დიდი მხარდაჭერა არის ამ ჯგუფის შემადგენლობას თუ შევხედავთ და ეს ჯგუფი მუშაობს ინტენსიურად. ეს მეორე დოკუმენტია უკვე სამოქმედო გეგმა, რომელიც კონკრეტულად ენერგორესურსების მოხმარების რუსეთისგან შესყიდვის შეზღუდვას შეეხება და ნაბიჯებს, რომლებიც საჭიროა, რომ ამისთვის გადაიდგას. ეს დოკუმენტი მე ახლა მიდევს მაგიდას და ამასაც მიუბრუნდებით ჩვენი საუბრის მსვლელობისას. 10 მაისით მნიშვნელოვანი იყო უკრაინაში დასავლელი პოლიტიკური ლიდერების ვიზიტების მხრივ. ქვეყანას სტუმრობდნენ გერმანიისა და ნიდერლანდის საგარეო საქმეთა მინისტრები. ამის ამსახველი ვიდეოც გავრცელდა. ანალენა ბერბოკი ზელენსკისთან შეხვედრამდე ბუჩაში იყო. მისი ჰოლანდიელი კოლეგა იმყოფებოდა ვობკე ჰუკსტრასი, ირპენში იმყოფებოდა. გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი აცხადებს, უკრაინელების განსაკუთრებული სიმამაცე სულის შემძრელია. ჩემი გზავნილი არის მკაფიო. უკრაინას შეუძლია ჩვენი დახმარების იმედი ჰქონდეს, არა მხოლოდ სამხედრო თვალსაზრისით და არა მხოლოდ დღეს. ჩვენ აქ ვიქნებით მას შემდეგ, რაც ომი დასრულდება და პუტინი ვერ მიაღწევს საწადელს, როცა უკრაინა შეუდგება მომავლის შენებას თავისუფლებაში. ბუჩა იქცა დაუჯერებელი დანაშაულების, წამების, გაუპატიურების, მკვლელობების სიმბოლოდ. ეს ადგილი დაუჯერებლად მოჩანს შორიდან, როცა აქ ხარ. აცნობიერებ, რომ ბუჩა სრულიად ნორმალური, მშვიდობიანი გარეუბანია. ეს ყველგან შეიძლებოდა მომხდარიყო. ეს შეიძლებოდა ყოფილიყო ჩემი ოჯახის თავს, ჩემი მეზობლების თავს, აცხადებს ბერბოკი. გამაოგნებელი თვითნებობა, ჩვენ ვერ გავუქარწლებთ კივილს, გადარჩენილებს, მაგრამ შეგვიძლია გავაკეთოთ ყველაფერი მართსაჯულების აღსასრულებლად. არავის უნდა ეგონოს, რომ დანაშაული უკვალოდ ჩაივლის. და ანალენა ბერბოკმა ასევე გამოთქვა დაპირება, რომ გერმანია ყველანაირი რესურსით დაეხმარება უკრაინას მტკიცებულებების შეგროვებაში და მართსაჯულების მიღწევაში. ეს არის თემა, რომელსაც ჩვენ არაერთხელ დავუბრუნდებით მომდევნო ეთერებში. ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტიური პროცესია, გულისხმობ გამოძიება დანაშაულების და მტკიცებულების შეგროვება, რომელსაც ერთი უწყება არ უძღვება მხოლოდ, არამედ გაერთიანებულია საერთაშორისო ძალისხმევა. და ბერბოკის უმთავრეს განცხადებებს შორის ცხადია არის გერმანიის მიერ უარის თქმა რუსეთის ენერგორესურსზე, რუსეთის გაზზე, ნავთობზე. და იმ კონტექსტში შეგვიძლია ეს განვიხილოთ სწორედაც, რაც მე მახსენე ექსპერტთა ჯგუფზე. რაც შეეხება საქართველოს, პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა ევროკავშირის ელჩს კითხვის მეორე შევსებული ნაწილი გადასცა. შეგვიძლია ეს ჩანაწერიც ვნახოთ. თუ შეიძლება რომ ჩავრთოთ ეს ჩანაწერი, როცა ღარიბაშვილი კარლ ჰარცელს გადასცემს ამ შევსებულ კითხვას, გთხოვთ. მიმართავს ელჩს. ბევრი წიგნი მაქვს თქვენთვის. სიამოვნებით გადმოგცემთ, კითხვარზე პასუხებ.
Answers to the questionnaires.
ჩვენ დავასრულეთ მუშაობა, სულ 7 წიგნია ეუბნება ღარიბაშვილ ხარცოს. მოხარული ვარ გადმოგცეთ ისინი. დიდი მადლობა პრემიერ-მინისტრო. მადლიერი ვარ აკოფნით და დიდი შრომის შედეგის მიღებით, რომელიც თქვენ და ბევრმა სხვამ გასწიეთ კითხვის შევსების მეორე საბოლოო პროცესის გასავლელად. ეს ძალიან დაეხმარება ევროკომისიას თავისი სამუშაოს შესრულებაში, თვალსაზრისის მომზადებაში. დიდი მადლობა ბატონო, მოუწმენლად ველოდებით ევროკომისიისა და წევრი სახელმწიფოების გადაწყვეტილებასო უთხრა.
ბოდიში.
უთხრა ღარიბაშვილმა ევროკავშირის ელჩს საქართველოში კარლ ჰარცელს. პროცესი რაშიც არის ეს, ჯდება ეს კითხვის გადაცემის გუშინდელი ამბავი, არის ძალიან რთული, ძალიან ძნელად საპროგნოზო, მიუღშეიძლება ბევრი ასე რთულიდეს, მაგრამ მაინც განსაკუთრებით ივნისში რა იქნება ერთი ევროკომისიის თვალსაზრისი და მეორე ყველაზე მთავარი გადაწყვეტილების მიღებები ევროკავშირის წევრი ყველა ქვეყანა იქნება თუ არა ერთიანი საქართველოს, მოლდოვისა და უკრაინისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების საკითხზე. რა თქმა უნდა, ცალკეული ქვეყნის საკითხი ინდივიდუალურად განიხილება. საქართველოს პოლიტიკურ სცენაზე ყველაზე მწვავე განხილვის თემად რჩება მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა იუსტიციის მინისტრის წინადადებაზე კლინიკა სამოქალაქო კლინიკა ვიმამეთში გადაყვანაზე. მან თანხმობა განაცხადა, თუმცა დათქმებით და პირობები მის ფეისბუქის პოსტშია ჩამოთვლილი. კერძოდ ის ამბობს, წერს უბრალოდ, მუდმივი დაშვება ჰქონდეთ ჩემს ოჯახის წევრებს, ჩემს პირად ექიმს, ნიკა ყიფშიძეს და ალტერნატიული კომისიის წევრებს ცენტრ ემპათიიდან, რაც კანონით განსაზღვრულია და რაზეც აქამდე უკანონოდ მეძლეოდა უარი. სამუშაო საათებში დაშვება ჰქონდეთ კანონით განსაზღვრულ პირებს, ადვოკატებს და პარლამენტის წევრებს, ყოველ გამოკვლევაში, დიაგნოსტიკაში, დანიშნულების დადგენასა და ასევე მკურნალობის შემდგომი ეტაპების თუ გამოჯანმრთელების ფაქტის განსაზღვრა მოხდეს პარიტეტულ საფუძველზე შექმნილი შემადგენლობით ცენტრ ემპათიის ჩართულობით და მათი თანხმობის შემთხვევაში სახალხო დამცველის კონსილიუმის წევრების მონაწილეობით. როგორც კი აღნიშნულ საკითხებზე მივიღებ პასუხს, მზად ვარ დაუყოვნებლივ გადავიდე ვივამეთში, გთხოვთ აღნიშნულ საკითხებზე გადაწყვეტილება მიიღოთ ჩემი ოჯახის წევრებისა და ადვოკატების ჩართულობითო. წერია ფეისბუქის გვერდზე მიხელ სააკაშვილისა და ამით დავასრულებ მე ჩემს ნაწილს, რომელიც ძალიან ძალიან გამიგრძელდა და ალექსი პეტრიაშვილი რონდელის უფროსი მკვლევარი არის ჩემთან ერთად უკვე რამდენიმე წუთია სტუდიაში. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის ნინო, მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს სოციალურ ქსელში.
არც კი ვიცი რით დავიწყოთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის გამოყოფა ძნელი ამ პროცესში, მაგრამ დინამიკა არის და იმდენად სწრაფი. უკრაინასთან დაკავშირებით გულისხმობ, მინდა ისე დავუბრუნდა იმ საკითხებს და მინდა აუცილებლად მე გუშინ რაღაცნაირად ვერ მოვასწარი, უფრო დეტალურად მელაპარაკა ლენდლიზის აქტზე,
დიახ,
რომლის ხელმოწერაზე ცხადია მოახსენე ჩვენს აუდიტორიას და აღნიშნე, რომ ეს მნიშვნელოვანია და ასე შემდეგ, მაგრამ გუშინ ვიფიქრე, რომ უმჯობესი იქნება, რომ დავუბრუნდეთ ამ მოვლენის მნიშვნელობას და განმარტოთ რა არის. მე საგანგებო წავიკითხე ნაწყვეტი ამ დოკუმენტიდან დასაწყისში, სადაც აღნიშნულია, რომ ეს არ ეხება მხოლოდ უკრაინას, არამედ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს. შეგვიძლია ინტერპრეტაციის საკითხია, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ვითვლებით ამ ფლანგზე რაღაცებზეა დამოკიდებული ეს, რომ ჩავითვალოთ თუ როგორ არის. ეს მინდოდა მეკითხა.
მე როგორც წესი დილას ვიწყე პოზიტიური ამბებით ხოლმე ჩემს სოციალურ
გადამიწუნდი ხოლმე.
არა, არა.
ვიცი, მარიუპოლით იწყებ ყოველ
რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მიუხედავად უმძიმესი მდგომარეობისა, კი, ლეგენდარული ქალაქი მარიუპოლი სასწაულებრივად გმირულად დგას. ზელენსკის მცდელობები ნამდვილად ის არაკლებს მცდელობას და სტას მის გუნდთან ერთად საერთაშორისო დიპლომატიური არხებით, თუმცა 2022 წლის 9 მაისის პუტინის შემხედვარე ჩვენ დიდი იმედი და მოლოდინი არც გვქონდა და არც გვაქვს რეალურად რომ პუტინი ამას ჰუმანურად და გაგებით მოეკიდება. მას აქვს მიზანი რომ იქ ვერ იღებს შტურმით და უნდა რომ გაანადგუროს და აბომბოს მიწასთან გაასწოროს და აღარ დარჩეს არც ერთი ცოცხალი მებრძოლი, იმიტომ რომ ისინი არ ბარდებიან მას ხელაწეულები და ამას ვერ იყენებს პროპაგანდისთვის, რა თქმა უნდა. მიუხედავად იმისა, რომ მარიუპოლის დიდი ნაწილი თვითონ ოკუპირებულია, რაღაცა გეორგიევსკის ამ ლენტის გატარებით თითქოს რაღაცა ღონისძიებას, აქციას ჩაატარეს 9 მაისს, მაგრამ მარიუპოლს თავად პუტინიც კი ვერაცხადებს აღებულად, იმიტომ რომ აზოვსტალში გამაგრებული არიან საოცარი ლეგენდარული გმირი მებრძოლები. ეს ერთი. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხარკოვის მიმართულებით სერიოზული წინსვლა აქვს ყოველდღიურად, კი, და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უკვე რუსეთის საზღვართან გადიან, გავიდნენ რაღაცა მონაკვეთებზე და გავლენ კიდევ უფრო მასშტაბურად, იმიტომ რომ ასეთი პირი უჩანს სამხედრო ექსპერტების შეფასებით, რომ ხარკოვის ოლქს მთლიანად დატოვებს რუსული ურდო და გადაერთვება სხვა მიმართულებებზე. ეს არ ნიშნავს ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, რომ ვარდისფრად არის საქმე და ამაზე ჩემზე გაცილებით უფრო კომპეტენტური პირებიც, პოლიტიკოსებიც, ექსპერტებიც საუბრობენ. ბუნებრივია, ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის ხელმძღვანელის და სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელების მოსმენა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გუშინ, რომლებმაც ისაუბრეს, რომ ეს შეიძლება თვეების მანძილზე გავრცელდეს. რაც შეეხება ლენდლის, რა თქმა უნდა, ის გადასარევი ამბავია, რა თქმა უნდა. ამასთან ერთად პაკეტში დარწმუნებული ვარ, ამაზეც ისაუბრებდი, რომ 40 მილიარდზე ავიდა გუშინ კონგრესის ქვედა პალატამ.
კი, დაძრულია ეს კონგრესი.
კი, 40 მხარი დაუჭირა უკვე ამ პირველ ეტაპზე, ახლა იქნება ზედა პალატა, შემდგომ პრეზიდენტის ხელმოწერა, ვინაიდან ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია საუბრობდა, რომ იწურება რესურსი, ცოტა რთული წარმოსადგენია ჩემთვის, მაგრამ იწურება რესურსი უკრაინისთვის მისაწოდებელი შეარაღების, ჰაუბიცები პრაქტიკულად 100%-ით აქვს უკვე გამოყოფილი ჰაუბიცები მიწოდებული და ჯაველინების ქარხანა ლოკჰიდ მარტინი გაორმაგებული ენერგიით იწყებს მუშაობას.
ხო, საჭირო იყო ეს ეტაპი, ხო?
საჭირო იყო და აუცილებელი. ეს არ არის მხოლოდ სამხედრო მხარდაჭერაზე, იქ დაახლოებით 60% არის ამ 40 მილიარდიდან სამხედრო დახმარების, ასევე არის სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, ჰუმანიტარული მიმართულებით, ეკონომიკური ბიუჯეტის მხარდასაჭერად არის ძალიან სერიოზული თანხების გამოყოფაზე საუბარი. მე ვცდილობდი ამის გარკვევას. ეს ლენდლიზის აქტი და ეს დახმარება პრინციპში პირდაპირ ერთმანეთთან კავშირში არ არის. იყო ეს კითხვები, როგორც ასეთი, ლენდლიზი არის უფრო აქტი დაუყოვნებელი, სწრაფი მოქმედების და გამოყოფის, არამხოლოდ შეარაღების, არამხოლოდ ტყვიაწამლის. ძალიან საინტერესო ბლოგი იყო შეხათაშორის თქვენი რადიო თავისუფლებაზე, საბჭოთა კავშირისთვის გამოყოფილი დახმარების მნიშვნელობაზე და თავად მარშალ ჟუკოვის და სტალინის აღსარება აღიარებაზე, რომ ლენდლიზის გარეშე საბჭოთა კავშირი ვერ დაამარცხებდა ფაშიზმს, მეორე ვერ გაიმარჯვებდა მეორე მსოფლიო ომში სამოკავშირეო ძალები.
ამას ხუია თავდაცვითი სამხედრო დახმარება, მაგრამ იმდენ პუნქტი თვალი
ძალიან ბევრს,
ყველაფერი შეიძლება მიეწოდო.
ძალიან ბევრს ეს არის საწვავის მიწოდებაზე, არის სურსათით უზრუნველყოფაზე, არის წარმოების ხელშეწყობაზე, უკრაინაში ამ წარმოების განვითარებაზე, შესაბამისი რესურსების მიწოდებაზე. ძალიან დიდია ეს გემის წარმოებაზე, მიწოდება ზე უკრაინული ტელეგრამ არხები ავრცელებდნენ, ამერიკული წამყვანი ყველაზე საუკეთესო მოდერნიზებული შეარაღების მიწოდების შესაძლებლობაზე ამ ლენდლიზის ფარგლებში უკვე ხელფეხი ექსნება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს. ყოველ ხო ხედავთ როგორ დროს იკავებს თვითონ ამ ლენდლიზის მიღების ბიუროკრატიაც კი, კონგრესი თავის ცხოვრებით ცხოვრობს, სენატი თავის ცხოვრებით ცხოვრობს, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია თავის ცხოვრობს. ეხლა უბრუნდები შორიდან მოუარეთ
ეს.
შენ შეკითხვას, საქართველოს ასე
ხო ეს ვიტყვი, ვიდრე საქართველოს გადახვალ აქ იყო მნიშვნელოვანი, იმის აღნიშნა გუშინ პენტაგონში, რომ ტემპი მიწოდების არ შენელებულაო სამხედრო დახმარების შტატებისგან და ნატოელი მოკავშირებისგან, იმიტომ რომ ის იარაღი რაც შეიძლება აღარ აღმოაჩნდეს შტატებს, მიდის სხვა წევრებისგან, ნატოს ქვეყნებისგან, არა მხოლოდ ნატოს წევრების. და საკითხი ის არის, რომ ბალანსი დავიცვათ, რამდენის მიღება შეუძლია, ანუ ტექნიკურად, ლოგისტიკურად დღეს უკრაინას, გათვალისწინებით ყველაფერი იმის რკინიგზების, აფეთქებების და ასე შემდეგ, მიღება და მონელება და მოხმარება
სამხედრო პერსონალის მომზადება, მაგალითად ჰაუბიცები, რომელიც მიაწოდეს, ეს არის ქვემეხების შეარაღება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. 370 უკრაინელი სამხედრო იქნა გაცვლილი ამ ქვემეხების გამოსაყენებლად. ესე არ არის მარტივად, რომ ეხლა სულ პატრიოტების სისტემა რომ მიაწოდონ, სუ ბოლო თაობის თვითფრინავების რომ მიაწოდონ უკრაინას, სამას ვერ აითვისებენ, ვერ მოიხმარენ და იქნება,
ანუ ამასაც დრო სჭირდება და
ამასაც დრო სჭირდება, რა თქმა უნდა.
ბოდიში და დაუბრუნდეთ, მაგრამ აი მოიცადეთ, სულ ცოტა ხანში რეკლამა უნდა გამოვაცხადოთ. ხო, დაუბრუნდეთ საქართველოს, ასე ვთქვათ, შერთვას ამაში გაგაცვლეთ.
საქართველოს არც ხსენებული არ არის, არც საქართველოს არ უხსენებია, არც ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ უხსენებია. სინამდვილეში ეს ძალიან მნიშვნელოვან წილად ასახავს ჩვენი ქვეყნის პოზიციასაც, ხელისუფლების პოზიციასაც, შორის დაჭერა ამ მთელი ამ სიტუაციიდან რეალურად არ აძლევს საფუძველს, გარდა იმისა, რომ არავითარი ალბათ მუშაობა არ ჩატარებულა. მე ძალიან ეჭვმეპარება, რომ ამ შემადგენლობაში, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების შემადგენლობაში, საქართველოს რომ ქონოდა მოხვედრის სურვილი, ამერიკის შეერთებულ შტატებს ამაზე დაჟინებული უარყოფითი პოზიცია დაეფიქსირებინა. ასე არ არის, ცხადია ჩვენ.
მაგრამ იმ აღმოსავლეთ ევროპის ის ქვეყნები, რომლებსაც ეს აგრესიაზე გავლენას ახდენს, ან რომლებსაც თქვა საფრთხეს შეუქმნის, რომელთა მოსახლეობასაც პოტენციური შეჭრა არის ნახსენები, და ამიტომ არ ვიცი, ფანტაზიაა ჩემი?
ამ ყველა კატეგორიაში ზივართ თამამად თავისუფლად. აგრესიის საფრთხე კი არა და რეალურად აგრესია არის. პრინციპში თუ დავესესხებით ქართულ კანონდებლებს, შეიძლება გავიხსენოთ სხვა შეურაცხყოფელი აქტები საქართველოს მიმართ გარდა 2008 წლის აგრესიისა. ძალიან ბევრია ასეთი და ჩვენ ეხლაც ვართ საფრთხის ქვეშ. მე მგონია უკვე თვითონ ხელისუფლებაც კი ათვისნობიერებს, რომ ამ ომის საფრთხე რეალურია. მათი მოლაპარაკე თავებიც კი საუბრობენ ამაზე, რომ უფრო რეალურია, ვიდრე ომის დაწყებამდე მათ ეგონათ.
რეკლამის დრო უნდა გამოვაცხადო რადიო პალიტრის ეთერში 103.9-ზე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები კი გრძელდება ფეისბუკის საიტებზე, და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით პალიტრის ეთერშიც გუშინდელი აი ეს აღარ ვახსენე შესავალში მთელი დღე მიდიოდა ამაზე ხუმრობა და ღლიცინი, რასაც უყურებდი ირაკლი გობახიძის გამოსვლას გულისხმობ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნების თემასთან, მიბმას ომის საფრთხის. აბა შენ მოყევი რა გაიგე,
ეს არის ყველაზე რთული ამოცანა ეხა რეალურად.
არა სერიოზულად რომ ვთქვა, ეხა რაც ახსენე მან გამახსენა, რომ
კი, მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ ერთი რამ. ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე და ჩემი ცოდნიდან და ურთიერთობიდან გამომდინარე, არასოდეს როცა ვალდებულება ქონდა ამისი, არასდროს არ იყო ივანიშვილი მოსურნე და მოყვარული საჯაროობის. არასდროს არ იყო, არც ოფიციალური შეხვედრები უყვარდა მაინც და მაინც, არც ვიზიტები და მითუმეტეს მედიასთან ურთიერთობა. მისი დაანონსება იმისა, რომ ის გამოჩდება საერთაშორისო მედიასთან და აუცილებლად ისაუბრებს იმ პრობლემაზე, რომელიც მას შეექმნა კრედიტ სუისის საბანკო ინსტიტუტთან, ეს მეტყველებს იმაზე, რომ საქმე კიდევ უფრო რთულად შეიძლება იყოს, ვიდრე ეს არის რაღაცა კონკრეტულ რამდენიმე ასეულ მილიონ
შეფერხება
საუბარის, ასეულ მილიონი ევროსი თუ დოლარის ჩარიცხვაზე, ნუ რამდენიმე ასეულია ყველა შემთხვევაში ევროშიც, დოლარშიც და შვეიცარიულ ფრანკშიც, ჩარიცხვის შეფერხებასთან დაკავშირებით, მითუმეტეს რომ თავადაც უკვე ქართული ოცნების მოლაპარაკეთავებს დავარქმევ. ისე თავადაც საუბრობენ, რომ სანქციები არ არის რეალურად ნახსენები საპასუხო წერილში, კრედიტ სუისის განცხადებაში, მაგრამ ამაზე საუბრობს ბიძინა ივანიშვილი, რომ ის ახსენებს, რომ ის არ არის სანქციების ქვეშ და ამაზე საუბრობს ქართული ოცნება, რომ არ არის სანქციების ქვეშ ბიძინა ივანიშვილი და რატომ ხდება შეფერხება მისი თანხის ჩარიცხვის. ჩემი ვარაუდით, შემილია მხოლოდ ვივარაუდო, იმიტომ რომ არ ინფორმაცია არ მაქვს, ეს შეიძლება იყოს მისთვის სიგნალი იმისა, რომ შესაძლოა ის იყოს რაღაცა განხილვის ნუსხაში ამ სასანქციო პირების და ამიტომ მას უნდა რომ ის საქედან სწრაფად გამოვიდეს ამ კრიზისული სიტუაციიდან. აი დანარჩენი უკვე ეს თუ თანხას არ ჩარიცხავთ, ეს სპეკულაციები, მე შეაყირები ომში მაინც არ ჩაგართვევინებ ქვეყანას და ასე შემდეგ, ცოტა გულწრფელად ვიტყვი, მომიტევოს ყველა, მაგრამ აკად ბოდვასთან დაახლოებულიც არის, თუ კი ეს არის გზავნილი დასავლეთისადმი, რომ
მე
ჩაგვითრევთ ამ საქმეში და რამდენიმე ასეულ მილიონადაც კი მაინც ვერ ჩაგვითრევთ და ამ ყველაფრის უკან ეს კოორდინირებული, ამაზე ალბათ ძალიან ესეთი ბევრი მხიარულების განვითარება შეიძლება რეალურად, მაგრამ სერიოზულად,
ხო, არა,
არც ერთ შემთხვევაში.
დავბრუნდით რადიოპალიტრის ეთერში.
სერიოზულად რომ თქვათ, ივანიშვილი შესაძლო დაბრუნება და დაანონსებული პრესკონფერენციების საერთაშორისო მედიისთვის, ჩემთვის პირადად, არის ძალიან სერიოზული და ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალი და გზავნილი. არ ვიცი რამდენად პოლიტიკაში დაბრუნდება, მაგრამ საჯარო სივრცეში გამოჩენა რეალურად არის სერიოზული გზავნილი იმისა, რომ მას მართლა აქვს განცდა, საფრთხის განცდა, რომ ის შეიძლება ერთ შვენიერ დილას აღმოჩნდეს სასანქციო სიაში.
ალექსი პეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარია, რადიო თავისუფლების, ძალიან დიდ ბოდეს გიხდით, მაგრამ რა ვქნა, ცოტა გავცვიდი. რადიო თავისუფლების სტუდიაში რონდელის სოფლიო რადარის დღეა დღეს, ყოველ ოთხ შაბათობით, თუ ახალი მსვენელები ხართ, იცოდეთ აწი და დაუბრუნდით რეკლამის შემდეგ FM 103.9-ზე რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში. მე ნინო გელაშვილი ვარ და ზარი კოქს დიდხანს გველოდა მსვენელი. გისმენ, დილო მშვიდობისა.
გამარჯობა, კარგად
გამიდო.
მიესალმე ბატონო ალექსისა. ბატონო ალექსი, ახლა ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ჯერ კიდე დიდი ხნით ადრე ამერიკელებმა დაამტკიცეს ის, რომ პუტინს ყავს მილიარდების დირექტორები. რამე თუ ეს მილიარდები უმთავრესად არის რუსეთის, ანუ პუტინის, რომელსაც ყავს დირექტორები გაფორმებული პირადად, რომ ერთ ადგილზე არ ყოფილიყო ეს მილიარდები აკუმულირებული. და მათ შორის შედის ივანიშვილიც. და რა გასაკვირია, რომ რა დაუბლოკონ ახლა 500 მილიონი რისთვის გინდა? შე როცა ანაკლის პორტი ჩაძიედა პირადად,
კარგი შეკითხვა რა არის თქვენი, ცოტა ბროში ვერა ვარ.
რისთვის გინდა ახლა ამ წუთში 500 მილიონი რისთვის უნდა გინდოდეს? თუ არა
მოთხოვნა
რუსეთიდან, ხო?
ეს არის თქვენი კითხვა.
პორტი ჩად, ხო? შე რო ამ
გაგაცა
ანაკლის პორტს
ჩვენ გმადლობთ, ყოველ დღე ბოდიში გიხდით, ძალიან დიდ ბოდიში გიხდით. მიწევს გაგაცვეტინო დროის დასაზოგად ერთსა და იმავეს გვეუბნებით ყოველ დღე და ვარ ვიცი. რისთვის გინდა 500 მილიონი?
რა ვიცი.
იმასაც ეკითხება.
ხო, გასაგებია.
გასაგებია, ხო, ვიცი.
გასაგებია, ცხადია. ჩვენ რომ დაუბრუნდეთ. დაუბრუნდეთ უკრაინის თემას, რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს და ვიზიტს ზე ისაუბრე ნინო. შენ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და განცხადებები ენერგეტიკული დამოკიდებულების ნოლამდე დაყვანის თაობაზე. აქ მინდა სიცხადე იყოს, იმიტომ რომ
მზად არის არნიშნავს რომ ხალხი შეუძლია ჩაჭრას.
ჩასაპრებულები ყოველთვის ამბობენ რომ ოხ ეს წლების მანძილზე გავრცელდება და განებცობა და განანაწილდება. უნგრეთთან მიმართებითაც ეხლა მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება აპდეიტი ურსულა ვონ დერ ლაინის მხრიდან, რომ შესაძლოა ეხლა ფინანსური კომპენსაცია შეთავაზონ უნგრეთს. მნიშვნელოვანია ნავთობის ემბარგო ზე ერთობლივი გადაწყვეტილების მიღება, ევროკავშირის ერთიანი პოზიციის დაფიქსირება. თუმცა აქვე უნდა აღნიშნო ისიც, რომ მაგალითად ამ სანქციების წინ ამოვარდა საკითხი რუსული ნავთობის ტრანსპორტირების მესამე ქვეყნების მიერ სანქცირებასთან დაკავშირებით. იყო ინფორმაცია მანამდე გავრცელდა, რომ ბერძნული გემებით ხდება ყველაზე ინტენსიურად რუსული ნავთობის ტრანსპორტირება. უნდა ვთქვათ, რეალობა უნდა ვთქვათ, სიმართლე ესე არის, რომ ასეთია, რომ ევროკავშირი არ აღმოჩნდა ამ მომენტისთვის მზად და არც იქნებოდა კიდევ კარგახან მზად, რომ არა პუტინის მიერ დაწყებული სრულმასშტაბიანი აგრესია 24 თებერვალს უკრაინაში, არ იქნებოდა მზად ამ რუსულ ენერგომატარებლებზე დამოკიდებულების შემცირებისთვის. სია ძალიან ძიმე სანახავი და შტამბეშტავია, ვის რა პროცენტული დამოკიდებულება აქვს ნავთობზე და რუსულ გაზზე. აქ უკვე საუბარი არის იმაზეც, რომ თავად პუტინმა შეიძლება მიიღოს შემხედრი გადაწყვეტილებები არა კეთილმოსურნე ქვეყნების მიმართ, როგორც მიიღო აქამდეც უკვე გაახმიანა, რომ ბულგარეთთან და პოლონეთთან მიმართებით ის აჩერებს ბუნებრივი აირის მიწოდებას, შეატყობინა მათ ამისთაობაზე და ასეთი ქვეყნები შეიძლება ბევრი იყოს ევროკავშირის შემადგენლობაში. გერმანიას რომ არ ქონდა ამის დაზღვევა და არ იყო ესე ვთქვა საცავებით უზრუნო ყოფილი, ეს ჩემთვის დიდი საქართველო რო არ ყოფილიყო მომზადებული არ მეკვირს, მაგრამ გერმანია რო არ არის მომზადებული და არ აღმოჩნდა მომზადებული, ეს ძალიან რთული წარმოსადგენი იყო ჩემთვის. მაგრამ მიიწევს ეს პროცესი, მე ძალიან კარგად მახსოვს დიპლომატებთან საუბრებშიც, მე დავასახელებ და არ დავასახელებ, 24 თებერვლამდეც და 24 თებერვლის შემდეგაც გარკვეული პერიოდის მანძილზე საუბარი ნავთობის, გაზის ემბარგოებზე. არა, ამასთან დაკავშირებით საუბარი არ გამოვიდა. რა
ვიცით, რაც იყო, რომ არა ომი ეს არ ამოყირავდებოდა ამგვარად, ხო?
და ომის დაწყებით პირველ კვირებშიც მაგას ვამბობ, რომ მაშინაც კი არ იყო ესეთი მზაობა და ეხლა მომწიფდა ნავთობთან დაკავშირება.
ხო, ახლა არის ლაპარაკი, აი მინდა იმ დოკუმენტს მეუბრუნდეთ, ზარი გვაქვს კიდევ 298-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა ცხადია ყოველას 298-327, თქვენ ეთერში ხართ? ისმენთ, ბრძანეთ.
დიახ, დილაშიდობისა გავატრონინო.
გამარჯობა.
ბატონ გუკას.
მოგესალმებით.
თქვა მაგ ესეთი ბატონ გუკა, თქვენ ადრე ბრძანეთ, რომ ეს მაინდა მაინც მიკ ჯაგერისეული მისი გამოსვლა არ მოგეწონათ ბორი ჯონსონებმა ხელოვნებაში, მაგრამ როგორც ვნახეთ, მაინც უკბინა სარკოზმა და ეს ბაღაყი ჭამიები და სნობების თემა გათამაშდა და რა თქმა უნდა გერმანიასაც ასევე მხარი დაუჭირა. მითუმეტეს ერთმანეთის არნა არ აღარ უკვე.
კითხვაზე რომ გადახვიდეთ მიმოხილვას რომ
შეიძლება. ხო, ესე კითხვა თუ შეიძლება რა მასწერინეთ.
ანუ
თქვენ ბრძანეთ რომ სულ მალე ვიხილავდით რუს მოყვალეს, ანუ ფეხების მკოცნეს და იმის გასურვილეთ რომ გადაიხდეთ კომპენსაციები გერმანიის გავსად და ეს ნამდვილად გული ბრძანეთ ბატონო და თუ
წდება თქვენი ხმა იცით კი
ქრისტიან აღესეს და კიდე ალფონს დოდეს გინდათ რომ გადაუჯობნოთ ან კობიაბის არის კიდე ნაწარმოები შექმნა. აი ამაზე გაგვეცით პასუხი თუ შეიძლება.
ხიქი გაქცენ გაოცილებ.
არიქით დაასრულეთ შეკითხვა.
გავიგე, გავიგე. აუ მიკ ჯაგერთან პარალელი არ მახსოვს გურცბელად რო
გიგო. მეც არ მახსოვს და
ბორი ჯონსონის გამოსვლასთან დაკავშირებით, მაგრამ კი აუცილებლად ზემო ძირფასო მსმენელო ნახავთ თქვენ რუსეთი როგორ დადგება მუხლებზე ისე როგორც იდგა გერმანიის კანცლერი წლების მანძილზე, ისე როგორც იხდის გერმანია რეპარაციას და როგორც გადაიხდის რუსეთი ამას აუცილებლად ნახავთ, იმიტომ რომ პირველი რასაც ნახავთ და დაიმახსოვრეთ ეს კარგად, უკვე ძალიან სერიოზული საუბარი მიდის იმ ასეულობით მილიარდის გაყინული თანხების, რომელიც არის აქტივები მილიარდერების და რეალურად თქვენი წინა გამომსვლელის გამოთქმას ვეთანხმები, რომ ეს არ არის ინდივიდი მილიარდერების თანხები, ეს არის რუსეთის მილიარდები, როგორ მოხმარდება უკრაინის რეაბილიტაციას. ევროკავშირს და ევროპას ძალიან მშვენივრად მოაწყობს ეს, რომ აი ეს გაყინული აქტივები მოხმარდეს უკრაინის აღშენებლობას.
ლავროვი აღშფოთდა
ძალიან. ლავროვის ძალიან კარგი კომენტარი ჰქონდა ერთ ჩემს Facebook მეგობარს, უნიტაზების ქურდი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრს არ უნდა გაუკვირდეს, როდესაც კლავენ ბავშვებს, ქალებს, რასაც ხედავთ და ნახეთ ჩვენ ყველა მეცპირადად ბუჩაში, ირპენში, გოსტომელში, ბოროდიანკაში, არ უნდა გაუკვირდეს მას, რომ მათი აქტივები და მათი სახელმწიფო აქტივები არის გაყინული. კიდე უფრო ცუდ ამბავს გეტყვით, პირიქით კარგს რა თქმა უნდა, მაგრამ დაარეგისტრირა გუშინ ორმა სენატორმა ამ ამერიკის შეერთებული შტატების
ტერორისტ
სახელმწიფო გამოცხადების თაობაზე.
რაც ნიშნავს რას?
ეს კიდე თუ კი ეს
სახელმწიფოს
მიერ მივიდა ბოლომდე, არ არის ესეთი მარტივი საქმე ნამდვილად, მაგრამ უკვე არის ეს ტენდენცია ბალტიის ქვეყნების მიერ, ლიეტუვის სეიმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება და მას თუ დაერქვა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ შერაცხა ტერორიზმის სპონსორ სახელმწიფოდ, მაშინ აი კიდევ დანარჩენი სახელმწიფო აქტივებიც კი და ტრანზაქციები და ყოველგვარი ფინანსური ურთიერთობა, სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობა რეალურად იქნება აგრძალული ამ ქვეყნის სხვადასხვა ინსტიტუციებთან და უწყებებთან და არა მხოლოდ რუსეთის მხარეების გუბერნატორები წავლენ სათანამდებობებიდან სანქციების გამო. არამედ რეალურად თქვენ იხილავთ ამას, რომ ძალიან ბევრი ინსტიტუცია რეალურად ჩამოიშლება. რაც შეეხება და დავასრულებ ამ კითხვაზე პასუხს, რეპარაცია არაცდება, არ მინდა სხვა რაღაცა მხიარულ ტერმინოლოგიაში გადავიყვანო, მაგრამ არაცდება არც ვლადიმერ პუტინს და არც რუსეთს უკრაინისთვის კომპენსაციის გადახდა და თქვენ ამას აუცილებლად ღმერთმა დიდხანს კარგად გამყოფოთ, მოესწრებით ამას, გარწმუნებთ ამას აუცილებლად.
ამსმენელისთვის მეც დაპირებული ვარ რაღაცას და კონკრეტულ ინფორმაციას.
დიახ.
ხო და ხო, ესე წავა ყველაფერი. როგორც უნდა წავიდეს.
კი, ნამდვილად, იმიტომ რომ
ესეთ შეკითხვა არის, ხო, ბატონ ლაშას მაყურებელს მიმართავ ცუდად იქცევით და თქვენი კომენტარები დაიმალება, თუ არ შეწყვეთ ასე გამოხატვას დაიბლოკებით, ხა არ შეგაშინდებათ ამისგან, ხა არაკანკალდებით, მაგრამ აქ ასე მოქცევა არ შეიძლება ჩვენს ამ სივრცეში. და ზარი გოქს კიდევ ბოდიში, ჩემს კითხვას ვერ ვასწრებ, შემდეგ დავუბრუნდები ისე. გამარჯობა ბზანეთ.
გამარჯობა ისა. ჯობს ხო ორი ბოლო აქვს და თქვენ ხა რუსეთის ზარაზე თქვით და თუ არის ზუსტად.
ხო. გაცხოდა. შეკითხვა გასაგებია.
უკრაინის.
ბოდიში. რომ გაიმეოროთ, წყდება, გაწყდა. ანუ ორი ბოლო აქვს რუსეთის ზარალზე რო ამბობთ და მე რა თქვით?
დიახ, ანუ დასავლეთის კომპანიები, რომლებიც რუსეთში იმყოფებიან, მე როგორც ვიცი, ეხა შეიძლება რუსეთის წყაროები იტყუებიან, სადაც ორივე მხარე იტყუება ამ დროს. რუსეთის წყაროები ამბობენ, რომ აი 300 მილიარდზე ორჯერ თუ სამჯერ დიდი, ტრილიონზეა საუბარი კომპანიების ქონება, რომლის ნაციონალიზაცია შეიძლება რუსეთმა იქედან გააკეთოს.
მადლობა. კი ბატონო, მადლობა. რუსეთში მიღებული ზარალი მე მგონია რომ ყველაზე მცირე ნაწილია, რასაც ზარალობს დასავლეთში, თუ სიმართლეგნებაა.
ირლანდიური თვითმფრინავების ლიზინგში აღებული თვითმფრინავების არ დაბრუნება ერთ მაგალითად და დასავლური კომპანიების საწარმოების ნაციონალიზაცია მართლაც ყველაზე ნაკლები ზეგავლენი შეიძლება იყოს, სხადია, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, თავად უკრაინას აქვს ძალიან სერიოზული ზარალი და საერთაშორისო თანამეგობრობაც, როდესაც ითვლის საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები, რომ მინუს 11-12% გავა მინუსში რუსული ეკონომიკის მაჩვენებელი და 10 წლით გადააგდებს. უკვე უკან 10 წლის
იგივე ინსტიტუტები წინასწარმეტყველებენ უკრაინის ეკონომიკის
55-43%-ამდე
ძალიან კატასტროფა.
საუბარი ასევე არის საუბარი ევროკავშირის ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვან შენელებაზე. ცხადია, ბუნებრივია ამას ასე ცალმხრივად არ იქნება რეალურად და ეს სახსრებიც, ეს რესურსებიც ამ კომპანიების შემოსავლების, რომლებიც მიდიოდა შესაბამის ბიუჯეტებში, ბუნებრივია, ეს აისახება ერთ მნიშვნელოვნად ევროპის ეკონომიკაზეც, მაგრამ
რეკლამის როა. აი მაგ ბოდიში უნდა
დავისა.
რადიო პალიტრის ეთერში 103.9-ზე და რამდენიმე წუთში რადიო სიხშირეზეც დაუბრუნდები, თუმცა ვაგრძელებთ საუბარს Facebook-ზე, რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე, ბოდიში, მაგრამ
ეს კარგად გაათვისნობიერა საერთაშორისო თანამეგობრობამ, რომ აი სულ უფრო ხშირად და ინტენსიურად კეთდება აქცენტი კონკრეტული ამაზე, რომ რუსეთმა უნდა მიიღოს იმ ტიპის, იმ მასშტაბის ზიანი, რომ მას აღარასდროს აღარ მოუნდეს მეზობელი სახელმწიფოების ხელახლა დაპყრობის განხორციელება, აღარ მოუვიდეს ასეთი აზრი თავში. ეს არ არის საუბარი ერთწლიან ზიანზე, ეს არის რეალურად რუსეთის ძალიან სერიოზულ და ზარალებაზე და ძალიან სერიოზული დარტყმის მიყენებაზე, იმიტომ რომ ეს უნდა შეეხოს რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსს, ეს უნდა შეეხოს რუსეთის ენერგეტიკულ სექტორს, ეს უნდა შეეხოს რუსეთის ფინანსურ სექტორს და მათ უნდა გაათვისნობიერონ, რომ ცუდი რამეა, ძალიან ცუდი რამეა და ძალიან დიდი ფასის გადახდა მოუწევთ მეზობელი სახელმწიფოების მიმართ აგრესიის განხორციელების შემთხვევაში.
პერსპექტივა ხო, მაგრამ დრო სჭირდება ზუსტად ამ პროცესის სირთულეს. გუში მქონდა ზუსტად ეთერი სანქციების ეფექტზე, PMC შეაფასა არსებული სანქციო რეჟიმის ეფექტი რუსეთის ეკონომიკაზე და ეს იმ მიზნებამდე ვერ მიგვიყვანს ახლა, რაზეც ილაპარაკე. მაგრამ ვერ მიიყვანს სანქციების დამწესებლებს, მაგრამ ისე მინდა ნავთობის და გაზის საკითხს მიუბრუნდე და ექსპერტების ამ კონცეფციას. მანამდე გამოვეხმაურები ერთ ჩვენს მაყურებელს, უერთგულეს მაყურებელს, ბატონ ზაზას, რომელიც მე მგონი წლებია გვიყურებთ და როგორც მე ვხედა, უი მაესტროდან გამოუბუნძულები ხართო, ასე იცის არა ობიექტურობა, მეცოდებითო და მე ახლა გიპასუხებთ, უი თქვენ წამოსულხართ მაესტროდან პალიტრის სიხშირეს და მაინც გვისმენთ და აგერ Facebook-შიც გვიყურებთ მუდმივად და მე ეს მხოლოდ מחარებს ყოველგვარი ირონიის გარეშე. მიკვირს კია, რომ ეს ვთქვათ, დამოკიდებულება ასეთი გაქვს და მაინც გვიყურებთ და გვისმენთ, მაგრამ ეს მხოლოდ კარგია. ეს
ვირფას დროს ხარჩა.
მხოლოდ კარგია. და აი ეს რაც ეხება, იცი რა კუთხით მინდა რამეა კითხო. ამ სამოქმედო გეგმაში ჯგუფისა, სადაც ეს არის ლაპარაკი ენერგეტიკულ სანქციების გზამკვლევი. ანუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას? არ მხოლოდ სანქციები უნდა დაწესდეს? ხო, დაუბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერში 103.9-ზე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და ალექსი პეტრიაშვილი და ნინო გელაშვილი ვლაპარაკობთ ახლა რონდელის სოფლიო რადარის დახმარებით. ვლაპარაკობთ ახლა ამჯერად უკვე ისე მიუბრუნდი ენერგეტიკულ სანქციებს. რეკომენდაციებში არის ის თუ როგორ უნდა მოხდეს ენერგორესურსების მოხმარების შემცირება დასავლეთ ქვეყნებში, როგორ უნდა ჩანაცვლდეს ისინი ალტერნატიული რესურსებით, მაგრამ აი ჯერჯერობით დაკლებად მოხმარებადი ენერგორესურსების გარდა ლაპარაკი არის აზიის ქვეყნებზე და იმ ენერგორესურსების ტრანსპორტირებაზე და აქაც დავინახე რა ლენდლიზის არ იყოს, აქ უფრო მკაფიოდ დავინახე საქართველოს შანსები.
რა თქმა უნდა.
და ეს ალბათ ცალკე გადაცემის თემაა, მაგრამ მინდა რომ ამ თემაზე ვთქვა ორი სიტყვა დღეს. რა შესაძლებლობას აძლევს დღეს საქართველოს ეს ვითარება, ურთულესი ვითარება დაიბრუნოს ის აქტუალურობა, როგორც ენერგორესურსების
შესაძლებლობას აჩენს უბრალოდ რეალურად
გამოყენება უნდა.
კი, ამას უნდა ძალიან სერიოზული გამოყენება. ვე ანაკლიას მეორე ეტაპიც რო იყოს ახლა დასრულებული.
ხო.
სრულად ჩვენ სოფლიო ტვირთების ესე ვთქვათ მოძრაობასთან ნაკადებს რაც ახლა შეიცვალა ამ პორტების დაკეტვით რუსეთის იზოლაციით და ასე შემდეგ ჩვენ მამას მაინც ვერ ავიღებთ, მაგრამ ეს არის უდიდესი ეკონომიკური შესაძლებლობა რეალურად, რომ აღმოსავლეთიდან დასავლეთით, დასავლეთიდან აღმოსავლეთით ტვირთების მიმოქცევაში რეალურად საქართველოს გაიძლიეროს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული ფუნქცია, რომელიც მას ჰქონდა აზერბაიჯანელ კოლეგებთან, ჰქონდა ცოტა ხნის წინ ვებინარი, აზერბაიჯანული მხარეც მზადარი, ყაზახეთიც მზადარის ენერგომატარებლების მიწოდების მოცულობების გაზდასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მისაღებად, იმიტომ რომ მათ პირდაპირ განუცხადეს ევროპელ პარტნიორებს, რომ ზადარიან გაზის ბუნებრივი აირის და ნავთობის მარაგები გაუზარდონ, მიწოდებები გაუზარდონ. საქართველოსთვის ეს თავისთავად, როგორც ტრანზიტული ფუნქციის მქონე ქვეყნისთვის, ეს შემოსავლებს გაზრდის. რეალურად შესაძლებლობა იქნება, რომ მზარდ რუსულ ბუნებრივ აირზე შესყიდვები შემცირდეს, რა თქმა უნდა, და ეს დამოკიდებულები არ გავხდეთ იმ მოცულობებზე, რომელსაც სყიდულობს. ელექტროენერგიასთან მიმართებაში ალტერნატიულ წყაროებზე, როდესაც არის საუბარი, სამწუხაროდ ერთი დიდი სერიოზული პროექტი ჩავაგდეთ და არც იქითკენ არც იმის პირი უჩანს. სიმართლე რომ გითხრათ, რომ ისე როგორც მის მოწინააღმდეგეებს სურდათ, სწრაფი ტემპით რაღაცები განხორციელდება და აღსრულდება ალტერნატიული ენერგო რესურსების ათვისების თვალსაზრისით. მოკლედ,
აქ ლაპარაკი ყაზახის და ერთ-ერთი პუნქტი არის ყაზახეთის და ლიბიის წარმოების ხელშეწყობაო. ხარდაჭერა.
კი, რა თქმა უნდა, ამ
არა მხოლოდ ამ
ახეთან, მაგრამ გუშინ შეხათაშორის თქვენ ნახავდით ლავროვი ჩავიდა ალჟირში.
კი, ბატონო.
და შეხვდა თავის კოლეგას. ალჟირი კეთილგანწყობილია რუსეთის მიმართ, მაგრამ როდესაც იყო განცხადებები, რომ ალჟირი გაზრდის მოცულობებს ბუნებრივი აირის, ეს იყო ცუდი სიგნალი რუსეთის ფედერაციისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნებოდა მთავარი თემა, რომ არ განვითარდეს და არ გაიზარდოს.
ასე
უთხრა, ალბათ ასეთი იყო მისი დამოკიდებულება და მისი პოზიცია. აღმოსავლეთზე და აზიაზე როდესაც საუბრობ, მინდა რომ ნაწილობრივ სანქციების თემასაც შევეხო, მაგრამ ასევე მინდა აღვნიშნო,
თუნახევარი
ეყოფა ჩინეთს, არ ამგონია, მაგრამ ჩინეთის გიგანტები Lenovo და Xiaomi, ეს არის ელექტრომოწყობილობების, კომპიუტერების და მობილური ტექნოლოგიების გიგანტები, ჩუმად მართალია უხმაუროდ დიდი ანონსების და იმის გარეშე, მაგრამ გავიდნენ რუსული ბაზრიდან. ეს არ არის რაღაცა მხოლოდ რაღაცა სანქციების შედეგი, ბუნებრივია. ჩინეთის პრეზიდენტმა სიძინპინმა გუშინ ძალიან კაფიოდ განაცხადა, რომ ის ერთ მნიშვნელოვნად ხარს უჭერს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს და რა თქმა უნდა მოუწოდებს აქ იყო მხარეებს ცეცხლის შეწყვეტისკენ დაუყოვნებლივ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩინური ბიზნესიც მანამდე ჩინელმა ტრეიდერებმა თავი შეიკავეს რუსული ენერგომატარებლების შესყიდვისგან. ეს ასე მარტივად არ იქნება, რუსეთისთვის რომ ჩამნაცვლებელს ადვილად იპოვის და თუ ევროპა შეუწყვიტავს ზონებრივი აირის მიწოდებას და ნავთობის მიწოდებას წავა და ჩინეთში გაყიდის ამას ყველაფერს პლუს ამას ვერასდროს ვეღარ გაყიდის იმ ფასად რომლითაც ეხლა ამით ვაჭრობდა სპეკულირებდა გადამეტების გარეშე შემიძლია გთქვა შანტაჟს ახდენდა და ზრდიდა ხელოვნურად ენერგო მატარებლების ფასს ასე რომ ეს არის ყველაფერი time consuming დროს ითხოვს ეს ისევე როგორც სამხედრო გარდატეხის შეტანა ასევე ეკონომიკური კულფის მოჭერა რუსეთზე ითხოვს ძალიან სერიოზულ დროს და ეს მაინც ისე მოხდება ჩვენ ნახავთ აუცილებლად დაჩოქებულ რუსეთის პრეზიდენტს ბუჩაში გოსტომელში ცირპენში და მარიუპოლში აუცილებლად იმსმენელს მიმართ
ძალიან დიდი მადლობა და მაყურებლების კომენტარებიც ეგ არის რომ ეს დრო ძალიან ზვირფასია და არის ზომება მატერიალურად და თანხით და სხვა ზარალებით ხო და დიდი მადლობა მაყურებელს კომენტარებისთვის ყველას ვერ შევეხედა ბოდიშ გიხდით დიახში იარაღი ძვირი ღირს თითოული ჰაუბიცაც და ბევრი სხვა რამაც მაგრამ როგორც ხედავთ რესურსები ამისთვის არის და მზად არის დასავლეთი ამ ყველაფრის გადასახდელად და დავასრულეთ ეთერი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გადის 103.9-ზე მეგემ შვიდობებით ხვალდილამდე ნინო გელაშვილი ვარ დიდი მადლობა ალექსი პეტრიაშვილს რონდელის უფროს მკვლევარს რონდელის ფონდისა და ის გახლავთ ავტორი რონდელის სოფლიო რადარისა დიდი მადლობა
მადლობა
და დროებით გემშვიდობებით ხვალდილამდე
Messing around.